Bydd am y testyn o Eseia penod 45 ac adnod 19. Eseia 45 adnod 19. Ni leferais mewn dirgelwch, mewn man tywyll o'r ddear. Ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Mae fi yr arglwydd o'i fy'n llefaru cyfiawnder ac yn mynegu pethau uniawn. Nawr, wythnos diwetha, rhoddwyd her i chi. A gofynnwyd i chi ofyn i Dduw, ddangos i chi pa ffordd ydych chi yn rhodio arni. Ydyn ni ofyn i chi petai'r dewrder gyda chi i weddio y fath weddi, i ofyn i Dduw i ddangos yn glir i chi pa lwybr i chi arno. Ac yna, iddo ddangos y llwybr yn eglur am yr hyn yw e. I chi weld yn union sut lwybr yw hi, nid yr hyn i chi'n meddwl yw llwybr eich bywyd, ond yr hyn yw e go iawn. Ac yna, rhoddwyd her i chi i ofyn i Dduw i ddangos i chi diwedd y llwybr honno, at ble y mae yn arwain. Felly, gai ofyn eto i chi sawl un ohonoch alwodd ar Dduw a gymerodd yr her. Wel, yn ôl beth dwi'n gallu gweld, falle bod rhai wedi wneud ni blynyddoedd yn ôl a rhai sydd erioed wedi wneud yn debygol iawn heb wneud. Achos mi fysa ni'n tybio, mi fydda yna newid mawr petai chi wedi cymryd yr her. Ond efallai bod sil arall wedi mynd heibio ac efallai bod chi'n cofio rhywbeth. Ie, dwi'n cofio'r darn yna o'r bregeth, dwi'n cofio rhywbeth gafodd ei ddweud am ryw her. Ie, ond fe aeth e mewn trwy un glist ac allan trwy'r llall. Wel, a wnewch chi gymryd yr her unwaith eto. Wel, mae yna her arall fan hyn, ym mhennod 45 o Eseia. Her i alw ar Dduw i weddio. Adnod 11, fel hyn y dywed yr arglwydd, Sanct Israel, a'i liniwr, gofynnwch i mi y pethau a ddaw am fy meibion, a gorchmynwch fi am waith fy nwylo. Hynny yw, gofynnwch i mi. Gweddiwch. Gofynnwch rhywbeth o Dduw. Nid gofyn ffwrdd â hi i ni'n sôn amdano, achos mae'n hawdd iawn yn diwedd i rai pobl i ddweud, wel, dwi wedi gofyn i Dduw ac daeth dim byd, digwyddodd dim byd. Dwi wedi ceisio i wynebau a digwyddodd dim byd, felly does dim byd yn y pethau yma, dwi ddim i fi yn sicr, achos dwi wedi rhoi cyfle, ac felly dwi ddim wedi gweithio i fi, ac felly na i drio rhywbeth arall. Wel, gai ddisgrifio'r gofyn i chi wedi gofyn fel gofyn ffwrdd â hi. Rhywsit. Yngan geiriau. Ystyriwch yr hyn i chi'n ei wneud. Hyd yn oed os mae gofyn, os wyt ti yno, sef gofyn llawn am heion, gai bentro dweud bod e dal yn ofyn. Petai chi yn dweud ac yn mynd gatre neu hyd yn oed yma yn y capel yn gweddio, os wyt ti yno Dduw, os na Dduw, dangosa i mi y ffordd dwi arni. Os na fath beth, dwi'n gofyn. Na, dwi'n credu bod hwnna'n well na gofyn ffwrdd â hi. Mae rhai pobl yn dweud, yn gweddio falle rhyw weddi bach cloi cyn mynd i gysgu ac yn dweud, dwi eisiau dod yn Gristion a dwi eisiau gwybod mwy ac yna beth sydd ar y teledu a roi'r clisfonau yn fy nghlistiau fi i wrando rhyw gan i pop neu beth bynnag yw e. Ac i chi wedi gweddio'r weddi, ond dwi ddim yn weddio nag yw. Dwi ddim wir eisiau gwybod, i chi wedi gweddio ffwrdd â hi. Mae rhywbeth sydyn, bron iawn, allwch chi ddadle, mae'n ofergoeliaeth. Croesi bysedd. Dwi wedi gweddio, dwi wedi neud beth dwi eisiau, ac os na fydda i byw gweddill y dydd, o leia dwi wedi gweddio'r weddi, ac felly mae popeth yn iawn. Ond petai chi hyd yn oed yn dod ac yn o ddifri yn dweud, os wyt ti yno, falle llawn am heion, ond i chi dal i ofyn. Mae'r gofyn yma yn ofyn lle i chi'n aros i weld a oes ateb. Chwilio i weld a oes ateb. Dyna'r math o weddio mae Eseia yn ei ddymuno i weld ymhlith y bobl. Gweddio o weilod calon, gweddio ac yn chwilio i weld a oes na ryw ymateb. A oes na rhywbeth yn digwydd. Falle gallech chi weddio yn ystod yr oedfa. Os wyt ti yn oddiw, a wneud i ddangos i mi dy hun yn ystod yr oedfa. neu yn ystod y dydd, yn ystod yr oedfa yn yr hwyr heno, y byd y bresenoldeb yn dod i mi. Dyna her i chi, ond siŵr o fod, dydych chi ddim yn fodlon gwneud hynny. Am y rheswm, dydych chi ddim am gwneud hynny, achos i chi falle yn gwybod rywle yng nghefn eich meddwl, i chi'n gwybod bod yna wirionedd yma, os newch chi gymryd yr her a gweddio, bod yna Dduw ac y bydd e'n ymateb. Ac y bydd e'n dongos i chi, a wedyn mae problem dy chi. Achos wedyn mae rhaid i chi wneud rhyw safiad. A lle byddai chi geisio, lle byddai chi troi cefn ar y byd. Ac yn anffodus mae'r byd yn rhy werthfawr i chi. Er fod yr adnod wedi osod ar ffurf negyddol, yr hyn mae'r adnod yn ei ddweud yw, ceisiwch fi. Mae'r adnod yn dweud, ni lyferais mewn dirgelwch mewn man tywyll o'r ddear, ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Felly er yn negyddol, yr hyn mae yn ei ddweud yw, ceisiwch fi. A nid chwarae bach yw y ceisio yma. Edrychwch mewn i'r mater, darganfyddwch, chwilotwch. Wel, yn gynta, hoffwn i edrych ar tryloywder Dduw. Yna ar gadernid Dduw ac yna ar geirwiredd Dduw. Wel, tryloywder Dduw. Adnod 19. Ni leferais mewn dirgelwch, mewn man tywyll o'r ddear. Ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Mor wir yw y geiriau yma. Does dim byd tywyll am Dduw. Ystyriwch chi gair Dduw am eiliad bach nawr. Oes na unrhyw beth ynglyn â gair Dduw sydd yn dywyll? Oes na unrhyw beth yng ngair Dduw sydd yn potensial i fod yn dwyll i chi ac i'ch baglu chi ac i'ch rhwystro chi rhag darganfod y gwirionedd? Allwch chi ffeindio unrhyw adnod yng ngair Dduw a byddwch chi'n dweud y mae e wedi cael ei osod mewn fath ffordd er mwyn eich atal chi rhag deall y gwirionedd? Oes na unrhyw beth? A byddwch chi ddim yn dod o hyd iddo fe. Mae popeth am Dduw i ni'n gwybod yn bur ac yn sanctair, a gellir gweld yn eglur yr hyn mae yn ei ddweud dro ar ôl tro. Does dim am ei eiriau sydd yn dwylltodrys, sydd am ein harwen i un ffordd er mwyn ysgoi'r darganfyddiad o'r gwir, ond nid ni'n gweld y mor aml yn y byd i ni'n byw ynddi, ond i chi ddim yn ei weld yng ngair Dduw. Pan mae Dduw yn dweud rhywbeth, mae yn blwmp ac yn blaen mewn di a gwyn, mae'n amlwg beth mae'n ei olygu, mae'n dweud yn eglur beth mae'n ei olygu. A dyw e ddim i'ch arwain chi rhyw ffordd rhag ofn i chi ddarganfod y gwir a bod yr gwir chi ddim yn ei hoffio. Mae e yno, yn blwmp ac yn blaen. Yng ngair Dduw, fe gewch chi popeth sydd yn angen reidiol ar ein cyfer. Popeth sydd angen arno ni. Ar gyfer bywyd, ar gyfer marwolaeth, ar gyfer tragwyddoldeb. Y mae pob ateb yno sydd yn angen reidiol. Nid oes dim un ffaith bwysig wedi ei hatal. Wedi ei guddioddi wrth ddim ni. Does dim un ysgrifen mân neu ysgrifen bach fel eich chi'n cael ar rhyw ddogfen gyfreithiol. Eich chi'n ei weld ac yn aml mae yna rhyw didalennau o rhyw ysgrifen mân at dysneb yn ei ddarllenau ac os yw ar y we i chi os chi eisiau prynu rhywbeth mae yna rhyw focs bach ar y gwaelod a chi'n anhofio ticio'r bocs ac wedyn mae'n goleo lan yn goch yn dweud ydych chi ddim wedi ticio eich bod chi wedi darllen ysgrifen mân. A pwy sydd yn darllen yn ysgrifau mân, beth ydych chi'n neud e? Bydd rhaid i chi cael gradd mewn yn y gyfraith ac bydd rhaid i chi cael tua tair awr i brynu rhywbeth sy'n costio 2.50. Ac mae rhaid chi ticio'r bocs yn cytuno gyda'r ddogfen gyfreithiol. Ac mae yna lon lle, a siwr o fod un o'r pethau yw, os nad yw hwn yn gweithio, nid ein bai ni yw e. Os nad yw yn cyrraedd yn iawn, nid ein bai ni yw e. Ac mae yna lon lle o dwyll er mwyn eich atal chi rhaid cael eich hawliau chi siwr o fod y cael bych chi moyn. A dyna yw cymdeithas, dyna yw'r byd. Y mae yn llawn sgrifen mân yn eich twyllo chi a chi ddim yn mynd i ddarllen e. Ond yng Nghaer Dduw, does dim sgrifen mân yma. Does dim un adnod i gael yn Matthew, yn Mark, yn Luke, yn Ioan. Does dim byd yn datguddiad, does dim byd yn Genesis, does dim byd yn unrhyw un o'r proffwydi sydd yn rhoi rhyw ysgrifen bach sydd yn dwyll ac yn mynd i chrwystro chi rhag darganfod y gwirionedd. Ond mae hwn mor wahanol i'r byd, mae e'n sicr yn wahanol i gryfyddau'r byd. Yr argraff o'r adnod yma yw bod y diwiau paganaidd Fe'i disgrifir hwy yn cynllunio'r hyn a ddywedant mewn tywyllwch yr elfen yna. Wrth gwrs, mae'r diwiau paganedd yma'n farw. Ond mae'r bobl sydd yn dod ati ac yn honi beth mae'r bobl yma, y diwiau yma'n ei ddweud neu'n ei disgwyl ohonoch chi, maen nhw'n ei wneud e mewn tywyllwch, maen nhw'n cynllunio fe yn yr ogofau. Ydy hwnt i glyw pobl ac mae'r holl beth am yr hyn a ddywedant yn dwyll ac yn dywyll. Ceir datganiadau dirgel anodd i deall, heb roi atebion ar gyfer bywyd. Ac yn sicr i chi ni, chewch chi heddwch wrth i dilyn. Os ych chi'n mynd i fynd ar hyd y trywydd yna, fe fyddwch chi'n ffeindio, fyddai'n rhoi rhyw bleser i chi am gyfnod, efallai, os ych chi'n hoffi'r math yna beth. Ond ar ôl cyfnod, bydd ddim heddwch, dych chi. Fydd e ddim yn rhoi atebion i chi. Fydd e ddim yn rhoi sicrwydd i chi. Ac fydd e dal yn rhywbeth sydd yn rhoi dryswch i chi'n eich meddwl. Ac meddwl, dwi ddim yn deall hyn. Fydd yna rhyw reolau sy'n rhaid chi cadw, rhestr ofynion, perer undodau sy'n rhaid mynd arnyn nhw, gweddiau sy'n rhaid eu gweddiau, ofer goeliaeth. Dyna i chi grefyddau, ofer goeliaeth. Croesi bysedd, sawl gwaith chi wedi gweddio dydd, os chi wedi gwynebu'r ffordd iawn, os chi'n gwisgo'r wisg iawn, os chi'n gwisgo'r bydd ar eich pen, ddim yn gwisgo'r bydd ar eich pen, os chi'n dod fel ar rhyw amser arbennig, os chi'n mynd ar rhyw berer undod, os chi'n neud y sawl gwaith yn ystod bywyd, os chi'n mynd i un lle yn ystod eich bywyd, fyddwch chi'n iawn, croesi bysedd, popeth yn iawn, ac os nad ydych chi, dwedwch chi'n torri'ch coes cyn mynd ar y berer undod, o, mae'n dod ar gan sicrwydd i chi. Dyma beth mae'r byd yn ei gynnig, ond mae gair Duw yn rhoi pob ateb i chi, pob ateb angen reidio. Does dim un rhan o air Duw sydd yn gwrthweud rhan arall. Nag yw hwnna'n rhyfeddol? Styriwch yr nifer o awduron ysgrifennwyd yn air Duw. Chi'n meddwl Moses, chi'n meddwl Proffwydi, Matthew, Mark, Luc, Ioan, Peder, Paul. Meddyliwch chi mae'r holl ddynion yna, fi o dan arweiniad yr Ysbryd Glân, canoedd o flynyddoedd rhwng pob i'r un ohonyn nhw, ac eto i gyd, o Genesis hyd at Guddiad, mae pob un penod yn cyd fynd yn union a phob un penod arall, pa bynnag penod pigwch chi yn yr yngair Duw, mae e'n cyd fynd ar athrawiaeth mewn rhyw ran arall o'r Beibl. Ac eto i gyd, roedd yna gymaint awduron gwahanol dros ganoedd o flynyddoedd. Ac does dim un gwrth ddweud yno. Mae rhai pobl yn trial honi bod na. Ac yna i chi'n ateb nhw ac yna does dim ateb nôl gan nhw. Ceir ddisgrifiad o greadigaeth y byd yng Nghaer Duw. Os ych chi'n meddwl sut daeth y byd i fodolaeth, gwrandewch chi ar aglenni teledu, darllenwch chi eich llyfrau gwyddonol chi ac fe fyddan nhw'n dod â damcymiaethau mwy ar hyfedd. Mwy a rhyfedd am rhyw ffrwydrad fawr. Ac yna bod yna rhyw fwnciod wedi ymddangos. Ac yna dros blynyddoedd mae'r mwnciod wedi datblygu mewn i bobl. Ac bod dal mwnciod wedi bod yn bodoli heddi. A'r holl bethau rhyfeddol yma, dyma'r damcaniaethau, mae pawb yn ei gredu fe. Mae pawb yn ei gredu fe. Ond mae gair Duw yn dweud wrthych chi y bod yna Duw yn y nefoedd, a'i fod e'n holl alluog, a'i fod e wedi dweud y gair. Ac fe ddath y byd i fodolaeth. Mae wedi dweud i chi, os ych chi eisiau gwybod sut ddath y byd i fodolaeth, darllenwch y Beibl. Mae'r Beibl yn dweud wrtho ni, dyma pa mae'r tryloyw yw gair Duw. Chi'n gallu gweld yn glir trwyddo fe. Does dim twyll, does dim byd tywyll amdano fe. Y mae'n gwbl eglur i bawb i weld e. Os ych chi'n meddwl, wel, beth mae'r Beibl yn ei ddweud am natur ddyn, am natur dynol, a am sut un yw dyn. Ac i chi mynd i'r ysgrythyr, a chi'n ei ddal efo ni'r goleini, a beth mae'n dweud? Mae'n dweud yn union beth ddigwyddodd. Fe syrthiodd Adda, fe syrthiodd Efa, fe daeth pechod i'r byd, ac fe dywedwyd yn Genesis sut fydd hi o hynny ymlaen. Ac y mae e wedi digwydd, mae e dal i fod, a mae e dal yr union yr un peth am yr gair Duw yn dweud wrthych chi. Mae hyn oll yn bodloni yn cwestiynau am y byd. Yng Nghaer Duw. Dyna i chi pa mor tryloyw yw gair Duw. Mae'n gwbl ddibynadwy. A mae yno trwy ddi draw o'r dechrau i'r diwedd yn llawn gwirioneddau. Ond i ni'n gweld yr tywyllwch yma y myd, nid yn unig crefyddol y byd, crefyddau'r byd, ond y myd gwleidyddol. Does dim byd sydd yn tryloyw yn y byd gwleidyddol nag oes e? Mae gwleidyddion yn enwog am eu twyll a mwysedd. Dweud pethau'n ofalus, ddim cweit yn golygu un peth, ond rhywbeth arall, a mae rhaid chi fod yn ofalus, a dyma nhw'n dweud, wel, dyma beth nes i ddweud, a dyma'r pwysles rosi ar y gair yma, nid hwnna, ac felly maen nhw'n newid beth maen nhw'n ei ddweud, a maen nhw'n rhyw amwysedd trwy'r amser yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud, newydd i adurwyr, maen nhw'n adrodd hanes digwyddiad yn dydyn nhw, mor aml, maen nhw'n rhyw dro bach yn y gwirionedd, rhyw bwysles ychwanegol yn yr erthygl, a dyw'r gwirionedd ddim cweit yn dod allan yn glir. Mae'n dod i roi di barn ar y peth, ond wrth arllen gair Dyw, cewch chi gonestrwydd, cewch chi lendid, fe gewch chi burdeb. Mae e'n dweud hi fel ag y mae, yn union fel ag y mae, popeth sydd angen i chi wybod. Mae gair Dyw wedi profi prawf amser, canrifoedd o brawf, ac mae wedi dal ei dir, ac fe fydd yn dal ei dir. Ni all dim byd newid hyn. Wel, mae gwyddonwyr yn dydyn nhw'n datgan ffeithiau. Maen nhw'n dweud yn bendant am rhyw ffaith yna am hen 10, 20, 30 o flynyddoedd. Maen nhw'n gorfod newid y datganiad o'r ffaith. Yn gwrthweud yr hyn dywedon nhw'n hint, a di dweud, wel, mae yna rhyw oleini newydd wedi dod ar y mater, ac felly mae'r ffaith wedi newid. Ffaith newydd nawr. Doedd y ffaith o'r blaen ddim yn ffaith, ond dyma'r ffaith nawr. Sa'n i erioed i cael y broblem na naddo. Ewch chi nôl at gyfnod Williams Pantycelyn. Oedd y ffeithiau roedd e'n ei brygethu, yr union yr un ffeithiau i ni'n ei brygethu. Ewch chi nôl at Dewi Sant. Roedd y ffeithiau roedd Dewi Sant yn ei brygethu, yr union ffeithiau roedd Williams Pantycelyn yn ei brygethu, ac yr union ffeithiau ni'n ei brygethu heddiw yma. Does dim ffaith wedi newid. Does dim rhyw ffaith weddonol wedi dod ar ein traws sydd wedi peri ni gofod newid ein pregethau ni. Gwrandewch i darllenwch i Spurgeon. Ewch i nôl dros ganrif yn ôl i ddarllen pregethau Spurgeon. Maen nhw rinion yr un peth er yr holl datblygiadau gweddonol sydd wedi bod dros y ganrif diwetha. Dyn nhw ddim yn wahanol byddwn ni'n pregethau rinion yr un bregeth a Spurgeon heddiw o'r pulpit. Does dim byd wedi newid yng Nghaer Dyw. Ond yw'r byd ddim yn gallu dweud na, maen nhw'n goffod newid pethau trwy'r amser. Mae hyd yn oed rhai eglwysi efengylaidd yn goffod newid trwy'r amser, achos dyn nhw ddim yn credu'r efengyl. A maen nhw'n goffod newid pethau, achos maen nhw'n riofnus, maen nhw'n meddwl, mae rhaid newid i fod yn fwy fodern. Newid yr athrawiaeth, newid yr ysgrythur, newid y cyfieithiad er mwyn bod yn haws i nhw credu'r peth. Daliwch chi gair Dyw i fyny i'r goleini, ach fe welwch chi yn eglur trwyddi. Y mae'n dryloiw, mae'n glir, mae'n eglur, mae'n ffyddlon i'w air, does dim twyll yn y peth. Ioan 18, adnod 20, yr Iesu atebodd iddo. Mae fi a leferais yn eglur wrth y byd, yr oedd yn bob amser yn athrawieithi yn y synagog ac yn y deml, lle mae'r iddewon yn ymgynnyll bob amser ac yn ddirgel, ni ddywedais i ddim. Dwedodd Iesu Grist, dwi ddim wedi dweud dim byd yn y dirgel, fe es i'r synagog, fe es i'r deml, fe ath ar ben mynydd yn dofe, ac fe gyhoeddodd e ei athrawiaethau. Ac y mae yno i bawb i'w weld, does dim twyll, does dim amwysedd ynglyn ag unrhyw beth y mae Iesu Grist yn ei ddweud. Does dim un man yn yr ysgrythur, lle mae Dyw yn dweud, ceisiwch fi yn ofer. Dwi'n mynd dweud? Dwi ddim yn dweud na. Nid yw yn dweud, does dim pwynt i chi fy ngheisio fi. Dyna be mae'n dweud fan hyn. Dyma holl bwrpas yr adnod. Dyma mae'n dweud, dwi mor dryloiw ym mhob beth dwi'n ei dweud. Dwi mor eglur, dwi mor glân a ffyr a sanctaidd. Dwi mor gywir yn yr hyn dwi'n ei dweud. Dwi ddim yn dweud dim byd yn y tywyllwch. Dwi wedi dweud yn ddigon clir i bob yr un ohonoch chi. Nes i erioed dweud, does dim pwynt fy ngheisio fi. Nath erioed dweud hynny. Pam? Y rheswm am hyn yw mae wedi addo ymateb. Dyna pam dydy Dyw ddim wedi dweud peidiwch a fy ngheisio fi. Dwi erioed wedi dweud y fath beth. Ceisiwch fi yn ofer. Does dim pwrpas i chi fy ngheisio fi. Achos dwi ddim yn wir. Mae wedi dweud yn glir. Ceisiwch fi. Dyna beth mae'n ei ddweud. A rheswm amdano, mae wedi addo gwrando, mae wedi addo ateb gweddi pob un sydd yn ei geisio fe. Chi sydd yn dadlau yn dawel, nad oes pwrpas i chi ei geisio, gwrandewch ar Matthew 7, adnod 7, gofynnwch a rhoddir i chwi, ceisiwch a chwi a gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Dyna beth mae'r ysgrythyr yn dweud, dyna beth mae Eseia'n dweud, dyna beth dweudodd Christ. Dwi erioed wedi dweud ceisiwch fi yn ofer achos dwi ddim yn wir. Yma yna reswm i chi geisio fi achos fe fyddai'n ateb eich gweddi chi bob tro. Dyna ddywedodd e, mae mor eglur, mae mor dryloiw, does dim twyll. I'r sawl sydd yn ei geisio yn y modd y dymunir, hynny yw nid yn yr ysbryd ffwrdd â hi, ond os i chi wir wedi ceisio, a holl galon, mae Ioan 6:37 yn enwog iawn, ond yw yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi pam, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Dyna'r addewid. Y mae'n glir. Does dim amwysedd fan hyn. Does dim rhyw liw llwyd fan hyn, rhywbeth sydd ddim cweit yn glir bod yn gymylog. Dwi ddim yn deall be mae mwyafrif o lefydd heddi, y capeli ar draws Prydain a'r byd yn pregethu heddi. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r broblem. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r broblem. Maen nhw yn eu tywyllwch ysbrydol. Dwi ddim yn ei weld. Ond o ran gweld e, mae mor glir. Does dim byd mwy clir na hyn. Os ceisiwch chi Grist, wneith e byth eich troi chi ffwrdd. Mae e wedi dweud e. Mae e'n blwmp ac yn blaen. Yng ngair y Duw. Fe ddisgrifir yn union beth yw Christian. Y broblem yw hyn, os byddech chi'n mynd i'r capeli Cymru heddi ac yn gofyn nhw beth yw Christian, mi fyddech chi'n cael yr atebion mwy a hirt dan hael. Mi fyddech chi'n cael rai yn dweud bod yn dda. Mi fyddech chi'n cael rai yn dweud mynd i'r capel. Mi fyddech chi'n cael rai yn dweud dysgu'r emynau. Mi fyddech chi'n cael rai yn dweud helpu'r tlawd. Holl bethau'n pethau da. Ond nid yna beth yw Christian. Ac o ble maen nhw wedi gael e, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yma yng Nghaer Dyw. Mae Gaer Dyw yn dryloiw, chyllid dalef yn i'r goleini a chyllid gweld yn glir. Does dim byd amheus yna, does dim byd tywyll yna. Mae'n glir, mae'n dweud wrthoch chi beth yw Christian. Y broblem yw dros y cynrifoedd yw dyw pobl ddim yn hoffi yr hyn maen nhw'n ei ddarllen yng Nghaer Dyw. Ac felly, pan maen nhw'n darllen Gaer Dyw, dwi ddim yn licio hwnna, felly dwi'n newid e. Maen nhw wedi penderfynu bod yn awdurdod diwynyddol a newid Gaer Dyw. Mae pregethwyr yn meddwl bod nhw'n gallu wneud hyn. Maen nhw'n cyhoeddi, sawl capel yng Nghymru heddi, fydd yn cyhoeddi mae trwy gweithredoedd da mae dod yn Gristion. Ac eto, does dim un adnod yng Nghaer Dyw yn dweud wrth chi mae trwy byw yn dda mae dod yn Gristion. Dim un adnod. Dim un lle yn yr ysgrythyr y gwelir hynny. Mae e'n datgan i'r gwrthwyneb. Mae e'n dweud yn gwbl blwmp ac yn blaen, yn ddi ac yn wyn, mae nid trwy weithredoedd rhag i ni ymffrostio, ymfalchio, fod yn falch. Felly mae wedi dweud yn glir. Ac eto, sawl pregethwr heddi fydd yn pregethu, byddwch yn dda i'ch cymdogion, ac fe fydd Duw yn eich derbyn i'r nefoedd. Dwi ddim na yn y Beibl. Be sydd yn y Beibl yw'r gwbl gwrthwyneb, ond be sydd wedi digwydd yw, dwi'n pobl ddim yn licio ar hyn mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae pregethwyr heddi, byddwch chi'n gallu bod yn weddol sicr o hwn, ddim yn pregethu croes Iesu Grist. Am yr heswm, dyn nhw ddim yn hoffi'r athrawiaeth, dyn nhw ddim yn hoffi, wel, falle nhw'n gyfeirio at y croes, ond dyn nhw'n yn hoffi'r athrawiaeth bod Duw wedi gosod ei fab ar y groes fel cosb. Dyn nhw'n licio hwnna. Falle taw rhifeinwyr ar ei ddewon gosododd Crist ar y groes. Neu falle bod nhw'n fodlon dweud bod Duw wedi osod ar y groes fel esiampl. Ac bod nhw'n newid yr athrawiaeth y groes. Ac yn rhoi rhywbeth arall yn ei le, maen nhw'n dweud mae arwydd o aberth oedd croes Iesu Grist. Ac i ni fod yn bobl sydd yn aberthol ac yn rhoed ac yn gredig ac yn rhaid. A mi fydden nhw'n rhoi pregeth gyfan ar fywyd o aberth ac helpu eraill. A dyna'r lefel y croes. Dyn nhw'n mynd sôn bod Duw wedi dod lawr ac wedi dod â'i holl ddigofaint ar ei fab. Effern tragwyddol yw holl bobl ar yr Iesu, ar y groes, a bod yr hoelion yn mynd mewn, a bod y llen wedi rhwygo, a bod y tywyllwch wedi dod, a mae Duw wedi trefnu'r cyfan, a bod wedi tywall ei ddigofaint yn llwyr ar ei fab. Dyw'r pregethwyr Cymru heddi ddim yn mynd i bregethu yna, chos dyn nhw'n mylicio fe. Ond dyna beth sydd yng Nghaer Duw. Ond be maen nhw wedi wneud i dweud, wel, mae rhai bod yna rhyw amwysedd yn y cyfeithiad, a ni'n newid ychydig bach, a ni'n dweud, a berth oedd e. A bod Christ yn esiampl i ni. Ond na, neges y groes yn eglir yng Nghaer Duw, mae yn dryloyw, rhaid oedd i'r tad gosbi ei fab, rhaid oedd iddo fyneud e, os oedd am fod yn gyfiawn, ac y mae Duw yn gyfiawn, felly rhaid cael cosb, ac fe gosbodd ei fab yn lle ni, dyna drigaredd. Ac er mwyn ennill iachawdwriaeth i ni, rhaid oedd i Grist gymeryd y gosb yn ei lle. Adnod 19, ni leferais mewn dirgelwch, mewn tywyll o'r ddeiar, ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Dyma ei ddwedodd e, dwi ddim wedi dweud ceisiwch fi yn ofer, mae wedi dweud ceisiwch fi. Mae yna bwrpas i geisio fi. Dwi wedi trefnu ffordd iachawdwriaeth ar eich cyfer chi. Mae fy ngair i'n gwbl glir. Mae e'n blwmp ac yn blaen, mae e'n ddi ac yn wyn. Chi'n methu cael yn fwy clir? Mae'r efengil yn Eseia, mae'n pob un llyfr yn yr holl Hen Testament a'r Testament Newydd. Darllenwch chi'r ysgrythu, mae'r efengil yn adrwyddi draw. Mae'n gwbl glir. Does dim mae'r cwestiwn o'r peth? Ond mae'n warth i feddwl am capeli Cymru heddi sydd yn pregethu rhywbeth arall. Rhywbeth sydd ddim na. Rhywbeth maen nhw wedi penderfynu osod yna achos dyn nhw ddim yn licio'r hyn maen nhw'n ei weld. Yn ail, cadernu Duw, adnod 18, canys fel hyn y dywed yr arglwydd, creawdydd y nefoedd, y Duw ei hun a luniodd y ddeiar, ac a'i gwnaeth efe a'i sicrhaodd hi, ni chreodd hi yn ofer, i'w ffreswylio lluniodd hi, mae fi yw yr arglwydd, ac nid neb amgen. Dyma chi ddadl, pam ddylsech chi alw ar ei enw e? Gan fod na bwrpas, ef yw creawdwr y byd, y mae e'n abl i wrando ac i ateb gweddiau ei bobl. Pan mae yna ddynion yn dod â honiadau a ddewidion, mae angen i ni edrych yn does na, a ydynt yn abl i gyflawni yr hyn maen nhw yn ei addo. Pan mae dynion yn dod gyda rhyw honiadau i chi'n edrych i weld, wel, ydyn nhw'n mynd i gallu cyflawni'r hyn maen nhw'n honi? A yw'r adnoddau ganddynt? A yw'r adnoddau ariannol ganddyn nhw, falle? Maen nhw wedi honi rhywbeth yn ariannol fel gwleidyddion neu falle, a chi'n edrych i weld, wel, ydy hwnna'n bosib? A dy'r adnoddau'r cysylltiadau ganddyn nhw? Ydy nhw'n gallu gwireddu'r hyn maen nhw'n honi bod nhw'n gallu neud? A dy'r cysylltiadau ganddyn nhw? Y bobl, ydy nhw'n nabod y bobl iawn? A dy'r adnoddau rhan gallu ganddyn nhw? Ac i chi wastad yn chwilio mewn, mae rhywun yn gwneud rhyw honiad ac i chi'n edrych mewn i'r peth i weld. Oeddi hwn yn gwneud synwyr? Oes modd i'r person yma i gyflawni'r hyn maen nhw'n ei honi? Os mae'n hawdd addo rhywbeth heb unrhyw obeth o'i gyflawni, gallai ni addo pob math o bethau, ond gwybod na fydden ni'n gallu gyflawni fe. Ond nid dyna sydd fan hyn. Mae Duw yn eich gwahodd i alw ar ei enw. Ac wrth galw, mae e'n gosod ei hun mewn sefyllfa i'w ateb. Ni fydde'n eich gwahodd chi, ond i bai ei fod yn abl i ateb. Dyna beth mae e'n ceisio dweud fan hyn. Dyma beth mae Eseia'n dweud. Y mae Duw yn abl i ateb eich gweddiau chi. Pam? Achos fe sydd wedi creu y byd. Ydy gan rwydd? Be sy'n anodd ymna? Be sy'n mor anodd ymna? Petai creawdwr y byd ddim yn gallu ateb ein gweddiau, mi fyddai fe'n rhyfedd o beth. Yr un a greodd y byd o ddim, ddim yn gallu ateb gweddi, bydde fe'n od, bydde. Yr un a ynganodd y geiriau bydded goleini a dath goleini, ddim yn gallu ateb gweddi. Yr un a oedd yn abl i anadlu bywyd i enau dyn, dychmygwch pe na bai yn abl i ateb ein gweddi, bydde fe'n rhyfedd. Doedd ddim yn gwneud synwyr. Mi fydde Duw yn un creulon iawn, petai yn ein gwahodd ni, ac yntau ddim yn gallu clywed nac ateb. Mi fydde fe'n ddiw creulon iawn. Salm 115, adnod 3 ymlaen. Ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd. Efe awnaeth yr hyn a fynodd oll, ei delwau hwy, ydynt o air ac arian, gwaith dwylo dynion, genau sydd iddynt ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt ond ni welant, y mae clustiau iddynt ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt ond ni aroglant, dwylo sydd iddynt ond ni theimlant, traed sydd iddynt ond ni cherddant, ni leisiant chwaith a'i gwddwf. Dyna diwiau'r byd. Mae hanes yn profi dro ar ôl tro bod Duw yn ateb gweddiau bobl. Pobl sydd yn galw ar ei enw e. Darllenwch chi llyfrau hanes a bydd darllenwch chi am wirthiau atebion i weddi dro ar ôl tro. Yma na bobl yma yn gallu tystio heb amheuaeth bod Duw yn ateb gweddiau dro ar ôl tro. Mae ganddo glistiau i'w rando. Mae e'n gallu siarad â ni. Y mae Duw yn gallu siarad â ni. I ni'n gwybod hynny. I ni wedi brofi fe. Mae wedi siarad â ni trwy amgylchiadau. Mae wedi siarad â ni trwy ei air efo'n hyn. Mae wedi siarad â ni mewn rhyfedd ffyrdd. Sawl tro. Trwy arweiniad yr Ysbryd Glân. Mae'n gallu bod gyda ni pale bynnag gyda ni. Mae Duw yn llenwi pob lle presennol ym mhob man. Mae'r greadigedd ei hun yn arwydd y byddai'n gwrando arnom. Chi erioed wedi ystyried hynna? Wrth weld trefyddodau'r byd. Wrth edrych ar brydferthwch natur. Os roddodd Duw y fath byd i ni ei fwynhau, oni fydde fe'n rhyfedd. Bydd ein gwahodd i alw arno ac yna nad oedd e'n ateb ein gweddiau ni. Bydde fe'n rhyfedd bydde. Drychwch chi ar y greadigeth ac ar yfeddod y greadigeth, rhyfeddod byd natur. Ac yna dwedwch, mae Duw trwy ei air, trwy'r amser. Chi'n mynd yn bell cyn bod chi'n cael gwahoddiad i alw ar ei enw. Ac os na Duw e'n mynd i fod yn fodlon neu'n abal i ateb, mi fydde fe'n rhyfedd o Duw. Ond mae e'n ateb. Peidiwch â gadael meddyliau bach o Ddyw eich rhwystro rhag galw arno. Peidiwch â gadael i hynny ddigwydd. Dyna'r broblem. Y mae'r byd wedi creu rhyw feddylfyd bach o Ddyw, rhyw greadigeth o Ddyw sydd yn ffitio ni'n dwylo ni. Ac i ni'n meddwl mai Duw bach yw e. Ac yna i ni'n cael trafferthion. Peidiwch â gadael hynny. Galwch arno. Fe yw creawdydd y byd. Fe sydd wedi'n creu ni. Fe sydd wedi creu natur. Fe sydd wedi creu'r awyr, yr hail, y lloer, y ser. Fe sydd wedi wneud y cyfan. Ac y mae'n eich gwahodd i ateb. Ac os nad ydy creawdydd y byd yn gallu ateb eich gweddiau, wel, mae'n rhyfedd. Wel, yn olaf, geir wiredd Duw. Ni leferais mewn dirgelwch, mewn man tywyll o'r ddear. Ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Mae fi yr arglwydd o'i fy'n llefaru cyfiawnder ac yn mynegi pethau uniawn. Chymod o ystyried popeth dywed Duw, mae e'n dryloiw. O ystyried y nerth a'r gallu sydd ganddo, mae ef yw creawdwr y byd. O ystyried ei geir wiredd e. Fod pob dim y dywed yn wir. Ac yn ddibynadwy, does dim syndod iddo ddweud felly, ni ddywedais wrth ha Jacob, ceisiwch fi yn ofer. Dwi ddim wedi ddweud e. Ceisiwch fi yn ofer, ma na bwrpas i'w geisio fe. Galwch ar fy enw fi, ceisiwch fi. Ynghlwm â'r gwahoddiad, y mae cydernid am ei nerth a'i allu. Dyna chi rhyfeddod yn y gwahoddiad. Chi methu ei ysgaru fe o'r cydernid a'r nerth. Y mae'r gwahoddiad ynghlwm a natur Duw. Y mae e'n gadarn, y mae e'n holl a lliog, y mae e'n nerthol, y mae e'n abel i ateb gweddiau i bobl. Mef yw creawdwr y byd. Ynghlwm â'r gwahoddiad, mae tryloiwder pob un o'i eiriau a'i weithredoedd. Edrychwch chi ar ei athrawiaeth, edrychwch chi ar ei weithredoedd e. Mae ei weithredoedd e'n gweiddi allan. Pan dwi'n gwahodd chi, mae yna bwrpas i'r gwahoddiad. Ac fe fyddai'n ffyddlon i fy ngwahoddiad. Ceisiwch fi gan y byddaf yn gwrando, dyna be mae'n dweud, ac yn gallu bodloni a chyflawni ar hyn y gofynnwch ohonof. Salm 91, adnod 15. Efe a eilw arnaf, a mi a'i gwrandawaf, mewn ing y byddaf i gydag ef, y gwaredaf ac y gogoneddaf ef. Mae'n mynd i wrando. Eseia 30, adnod 19. Efe a eilw arnaf, O, dwi wedi cael yr adnod ynghywir fyny. Matthew 7, adnod 8. Canys pob un sydd yn gofyn, sydd yn derbyn, a'r neb sydd yn ceisio, sydd yn cael, ac yr hwn sydd yn curo ar agorau. Rhufeiniau 10, adnod 13. Canys pwy bynnag a alwo ar enw yr arglwydd, cadwedig fydd. Dwi ddim yn deall yna. Dyna be fydd yr rhai pobl yn dweud. Dwi ddim yn deall yna. Pam dydych chi ddim yn deall yna? Beth sy'n fwy rhoedd? Pwy bynnag a alwo ar enw ar arglwydd cadwedig fydd. Be sydd yn anodd i ddeall? Galwch arno fe te. Dyna i chi addewidion. Pam na geisiwch chi ei wyneb e felly? Nid ofer yw ei geisio fe. Fe fydd e'n gwrando, dyna beth mae'r holl ddarn yma'n ei ddweud. Fe fydd e'n gwrando, fe fydd e'n caniatau chi agosau ato a derbyn o'i roddion. Meseia'n dweud yn eglur. Fe gewch chi iachawdwriaeth os y ceisiwch chi. Mae'n cyfeirio am fwy na waredigaeth Israel o Babylon. Mae'n cyfeirio yma na 27 a dyfodiad Crist y Meseia. Chydig adnodau nôl o'r testyn adnod 17, Israel a achubir yn yr arglwydd a iachawdwriaeth dragwyddol. Mae'n amlwg bod yn golygu mwy na cael eu cenedl yn cael eu rhyddhau o Babylon. Mae yna fwy fyna, mae hwn yn cyfeirio at yr un sydd yn mynd i ddod â iachawdwriaeth, yr arglwydd. Mae'n cyfeirio at Grist, at Ysaia, Israel. Mae Ysaia blynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni yn dweud, Israel a achubir ble yn yr arglwydd sut gyda iachawdwriaeth dragwyddol, ni'ch cywilyddir ac ni'ch gwaradwyddir beth bythoedd. Fe fyddwch chi gael eich achub am dragwyddoldeb sut yng Nghrist Iesu yn y Meseia. Fe ddaw Crist, yna be Meseia'n dweud. Fe fydd Crist yn dod ac fe fydd yn darparu ffordd iachawdwriaeth. Fe ddaw'r Meseia ac fe fydd yn byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Fe ddaw arhodio llwybr unig holl ffordd at y groes ac fe gymeryd yr gosb ar y groes. Meseia'n dweud, ceisiwch hwn. Yr un sydd yn prynu eich gwaredigaeth chi. Yr un a dalodd y pris trwy dywalliad ei waed. Mae ei eiriau yn gyfiawn. Dyma'r testyn eto, ni leferais mewn dirgelwch, mewn man tywyll o'r ddear, ni ddywedais o Jacob, ceisiwch fi'n orfer, mae fi yr arglwydd wyf yn llefaru beth cyfiawnder ac yn mynegu pethau uniawn. Mae popeth am Grist yn gyfiawn ac yn uniawn. Does dim byd anghywir amdano fe, mae'n glir, mae'n eglir, mae'n dryloyw. Ac mae'n dweud, ceisiwch fi. Ni ddywedodd e, ceisiwch fi yn ofer, achos dwi'n meddwl wir. Mae yna bwrpas i ceisio. Os y ceisiwch fi, fe gewch chi ddod o hyd i mi. Os y dowch ato fi, nis bwriaw chi allan byth. Fyddai byth yn troi neb i ffwrdd. Os newch chi geisio a holl galon. Os dewch chi'n edu feiriol dan bwysau ei ogrwydd pechod a throiwch pechod a ceisio'r unig un sydd yn gallu maddau. Os na rai yma'n dweud, os dim pwrpas i fi alw, i fi geisio, dwi wedi ceisio yn y gorffennol a digwyddodd dim. Wel, ystyriwch yr hyn y dywedwch. Does dim synwyr o feddwl yr hyn dywed gair Dyw amdano. Rhaid gofyn, a ydych chi wedi ei geisio fe yn y lle cynta, a'i ceisio ffwrdd â hi oedd hi. Felly, sy'ch chi'n mentro dweud, ydych chi ddim yn mynd i geisio dim mwy gan bo chi wedi rhoi cynnig arni a digwyddodd dim byd. Y rheswm dydych chi ddim wedi dod o hyd i Grist yw achos doeddech chi ddim yn ceisio. Mae'n amhosibl. Achos petai chi wedi ceisio, mi fyddech chi wedi dod. Petai chi wir wedi ceisio. Pan mae'r ysbryd ar waith, achos dyna'r addewid fan hyn. Nes bwria fe falla'n byth. Mae'r ysgrythyr yn llawn a ddewidion. Dwi ddim wedi dweud ceisio'ch fi'n ofer. Mae wedi dweud, mae yna bwrpas i geisio, achos yr ydw i'n ffyddlon i fy ngair, ac yr wyf'n abal i'ch traws newid i'ch bywyd chi'n llwyr, ac i roi iachawdwriaeth tragwyddol i chi. Oes na rhai yma'n dweud, oes dim pwrpas galw, dwi'n rhif rwnt. Chwm, mae rhai'n dweud na, dydyn nhw. Chi rhi bechaduris, chi wedi ymdrybeiddi gormod ym mhethau'r byd, ac i chi'n ymwybodol o peth, ac mae'r eogrwydd yn llethol ond i chi'n meddwl bod chi'n rifrwnt. Wel, gydwch chi'n ni ofyn be mae gair Dyw yn dweud wrthych chi. Yng ngair Dyw, mae yna sôn am ffynon, sydd yn abel i'ch golchi chi'n wynach na'r eira, hyd yn oed pe bai eich pechodau fel ysgarlad. So pam i chi'n dweud, chi'n rifrwnt i ddod? Chos mae gair Dyw yn dweud yr wyf yn abel i'ch golchi chi'n wynach na'r era. Peidiwch chi a dweud na i ddim ceisio gan fy mod yn rhy bechadurus. Oes ar ai yn dweud, dim pwrpas i fi geisio, dwi wedi bod yn rhy hir yn crwydro llwybrau'r byd ac felly dwi'n mynd tu hwnt i obaith. Be mae gair Dyw yn dweud o rai felly? Wel, dywed ei fod yn Dyw yn Salm 86 adnod 15, eithyr ti o arglwydd o Dyw trigarog a graslon hwyr frydig i lyd a helaeth o drigaredd a gwirionedd. Felly ydych chi'n dweud, dwi wedi cyrraedd fy 70, fy 80, fy 90 a dwi wedi crwydro ar hyd llwybrau'r byd a dwi wedi bod yr un bell a does dim gobeith i fi, wel, dim dyna beth dwi'n darllen fan hyn, y mae Dyw yn hwyr frydig i lyd, y mae yn drigarog a graslon, ac yn helaeth o drigare. Os ydy Dyw yn eich gwahodd i alw arno i geisio, yna nid ofer bydd eich ceisio. Dyfal barhewch. Fe fydd yn ateb eich deisyfiadau yn ei amser ef. Yn ei amser ef. Mae rach chi barhau, mae rach chi ddangos bod chi'n ceisio. Mae gwir ceisio o wylod eich calon. Gwndewch ar gyngor Ezea eto yn Ezea 55-6. Ceisiwch yr arglwydd, tra gallai'r ei gael ef. Gelwch arno, tra fydd yn agos. Dyna chi gyngor da arall. Os ych chi'n teimlo presenoldeb yr arglwydd yn agos, yna ceisiwch tra i fod yn agos. Galwch arno, tra fod yn bosib cael gafel arno. Ac atgoffwch Dyw o'i addewidion. Dwedwch wrtho ei fod wedi'ch gwahodd chi, a'i fod wedi addo'ch golchi chi, a rhoi achawdwriaeth tragwyddol i chi os dewch chi'n edifeiriol. Felly dewch yn edifeiriol. Cyffeswch eich pechodau, dewch at y groes. Atgoffwch Dyw o'i addewidion yn yr efengil, ac fe fydd yn ffyddlon i wair oherwydd hyn, ni leferais mewn dirgelwch. Mewn man tywyll o'r ddeir. Ni ddywedais wrth ha Jacob ceisiwch fi'n ofer. Mae fi yr arglwydd wyf yn llefaru cyfiawnder ac yn mynegu pethau uniawn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y gwahoddiad sydd yn yr efengil. Diolch i ti am y gwirionedd sydd yn dy air. I ni yn diolch i ti nad oes na ddim byd tywyll, dim byd amwys yna, ei fod y gyd yn eglir ac yn blwmp ac yn blaim. Ac o Dduw, i ni yn gweddio, bydd yr ysbryd yn gweithio heddiw yn agor llygaid y deillio ni weld eglurder yr efengil heddiw. Ac y bydd yr ysbryd yn arwain llawer at y groes yn dod yn edifeirio. Ac yno y byddant yn derbyn rhodd o ffydd i gredu. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.